Poštovani slušaoci, u programu ste radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju subotu 30. april možete pronaći na našoj internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uobičajeni termin za temu sedmice radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Utorak je u glavnim još nekoliko gradova država nastalih na teritoriji bivše SFRJ započelo prikupljanje potpisa za podršku za formiranje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima počinjenim na prostoru bivše Jugoslavije. Rekom, ukoliko ga podrže parlament i vlade država regiona, bit će specifičan u odnosu na druge slične komisije osnivane ranije u svijetu samom činjenicom što će komisija obuhvatati više država regiona koje su početkom 90-ih postale krvavo poprište raspada nekad jedne države. U temi sedmice radija Slobodna Evropa još jednom ćemo odgovoriti zašto rekom.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nedim Salaharević, izgubio sam oca Muhameda i brata Edina. Posljednji put sam ih vidio 13. septembra 1992. godine pred logorom Sušica u Vlasenici. Ne znam kako bi opisao to vrijeme. Ako postoji pakao na ovom svijetu, onda je to taj period u Vlasenici.
Ja sam Milorad Zimanć, tražim sina Zimanć Slobodan. 95. godine je otišao, poslali ga gore na Bihać. Otišao je 10.9. od kuće, 13.9. nestao. Imao je 20 godina. Od 95. ja sam prešao milijune kilometara tražiti. Obišao sa sve i nikad ništa. Pa da mi je naš kost.
Ja sam Ranko Bošnjak, se rođen u Punjci. Imao sam brata Dobru, on je 46. godište, 15. na 16. 5. mjesec 93. odšao je za Prokos, prema Prokosu, zapravo trebao je ići u Split i u to vrijeme nema ga nigdje. Molio bi dobre ljude koji znaju, nikog ne teretimo ni zašto. Sam bi volio da znamo, da nam kažu gdje se im kosti, da moramo sahraniti, da možemo paliti svijeću, da možemo otići na grob.
Iako je nakon ovoga izlišno pitanje zašto rekom, krenimo redom. Bosna i Hercegovina, država sa najviše žrtava u posljednjim balkanskim ratovima. Građani Sarajeva, Banja Luke, Mostara i još nekoliko gradova počeli su prikupljanje potpisa za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima, poručujući da ovakva inicijativa ima poseban značaj zbog pijeteta prema žrtvama ratnih zločina. Naša Mirna Sadiković kaže da su mišljenja o spremnosti regiona za ovakvu jednu inicijativu različite.
A mislim da je najviše zainteresirani u Bosni i Hercegovini, ali na ovom drugom entitetu, na federaciji. A cijeli region sada nisam baš nešto sigurna.
Vjerujem da je ovo jedna jako dobra inicijativa, jedna pozitivna stvar da se konačno nakon, evo koliko je prošlo od rata, počne otvoreno javno govoriti o tom, ne samo u Bosni i Hercegovini, ne samo u federaciji, nego na području cijelog regiona. I na kraju krajeva nije važno je li region spreman, važno je da će dobiti nešto ovako i vjerovatno se mora naučiti nositi sa činjenicama.
Nažalost, ovakva jedna inicijativa neće naići na dobrodošlicu svi oni koji su ono što se desilo na prostoru bivše Jugoslavije, dakle ratni zločini, genocid, etničko očišćenje, koji to još uvijek instrumentaliziraju i zloupotrebljavaju za svoje nacionalne politike, za svakodnevno prepucavanje, za pljačku svih građana koji žive u državama bivše Jugoslavije.
Podršku inicijativi za osnivanje rekoma izrazili su i predstavnici pojedinih političkih stranaka i zvaničnici institucija Bosne i Hercegovine. Jedna od njih je i Besima Borić iz SDP-a.
Ja smatram da ona iznimno potrebna. Možda do sad vrijeme nije bilo dovoljno zrelo, da tako kažem, u različitim uvjetima da dođemo do toga. Sad mi se čini da smo nekako sazreli u svijesti da nam je potrebna istina, da je potrebno zabilježiti niz priča, osim naravno onoga što rade pravosudni organi, koje će pomoći u osvjetljavanju svega onoga što nam se dogodilo, koji će pokazati pijetet prema žrtvama, jer ćemo mi utvrđujući istinu zapravo pokazati svoj odnos prema žrtvama.
predsjednik SDA i delegat u Domu naroda državnog parlamenta Sulejman Tihić također je dao svoju podršku ovoj inicijativi, naglašavajući kako Bosna i Hercegovina ima najviše interesa da se istina o zločinima prihvati i u susjednim državama.
Važno za prošlost, a posebno važno za sadašnjost i budućnost. Sukob u Bosni i Hercegovini nije bio izolovan sukob, na Bosnu i Hercegovini izvršena agresija, to je bio jedan regionalni sukob i potrebna nam je istina iz cijeloga regiona. Jer veoma često u Bosni i Hercegovini imamo masovne zločine, imamo mjesto gdje se desili zločini, ali u drugoj državi se nalaze okriveni, nalaze se dokaze. Mislim da ova organizacija može puno učiniti u pravcu utvrđivanja istine.
Potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo kaže kako političari mogu dati svoj doprinos u stvaranju uvjeta za nesmetan rad ove komisije.
Moraju se narodi, građani susresti sa vlastitom istinom o sebi, bez obzira da li ona nosi sa sobom gorčinu ili ponos. A mene se čini da, posmatrajući cijeli region, za svakog ima i ponosa i gorčine. O količinama ne bih govorio. Zato služe činjenice i služe sudovi koji moraju presuditi ono što je ovozemaljska pravda.
Oskarovac Dani Stanović ocjenjuje da je region spreman da se suoči sa istinom o ratnim zločinima počinjenim na ovim prostorima, ali ostaje otvoreno pitanje koliko su jake snage opstrukcije kojima odgovara manipuliranje činjenicama.
Znamo sve kome je to smeta i zašto je smeta. O tome proti takvih ljudi se moram boriti na sve moguće načine.
Građani Banja Luke dali su svoju podršku osnivanju Rekoma, iako imaju podijeljeno mišljenje o značaju ove inicijative.
Naravno da sam potpisao, jer mislim da je prosto došlo vrijeme da se počnemo prema žrtvama ratova odnositi na jedan ljudski i pošten način.
U samoj peticiji ima dva problema. Priznaje se država Kosovo, jer se nalazi Kosovo na spisku ovih država. Nisam dalje ni analizirao, mislim da bi se moglo naći još stvari koje nisu odlične. Tako da, ja sam potpisao zbog ovih djevojaka ovdje.
Što se tiče političara, mislim da oni nemaju još uvijek sluha i nikad ga neće ni imati. Ako narod zajedničkim snagama nešto ne uradi, neće od toga ništa biti.
Političari iz Republike Srpske bili su suzdržaniji u pružanju javne podrške nego što je bio slučaj u Federaciji. A građani Tuzle smatraju da je utvrđivanje istine preduslov za bilo kakvu dalju saradnju država regiona.
Previše sukobljenih interesa u ovim državama koje su činile bivšu Jugoslaviju. Ideja jeste dobra. Da li mu predviđam svjetlu budućnost? Nažalost ne.
Najbitnije je da dođemo i do imena i do prizmena i da se krene naprijed. Ja mislim da nema ništa bitnije od tog. Samo da krenemo naprijed.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kampanja sakupljanja potpisa za Rekom u Srbiji koju sprovodi inicijativa Mladih za ljudska prava obuhvata 55 mjesta. U inicijativi su za sada zadovoljni kako teče prikupljanje podrške za formiranje regionalne komisije, čak i parlamentarne, i preostaje da se vidi da li će se ona i materializovati u zemlji u kojoj prema nedavnim istraživanjima javnog mnijenja značajno više od 50% građana nije čulo za opsadu Sarajeva ili ne vjeruje da je u Srebrenici zaista izvršen genocid. Nebojša Grabež bilježi.
Evo kako su reagovali pojedini Beograđani na početku akcije.
Da li to može da sve to?
Zar mi ne znamo sve to što se dešava?
Ćete vi potpisati?
Apsolutno da. Zato što mislim da je to neophodna stvar i da je nekako preduslov za normalizaciju odnosa unutar regiona i da je to važno i na nivou naših ličnih života.
Prve utiske o stavovima građana prenosi i Maja Mičić.
Čak nisu toliko uvek ni zalazili u detalje, za njih je jako bilo bitno to da će se komisija baviti svim žrtvama tokom konflikta, to je strata 90-ih, da je ona regionalnog karaktera, da je nekako reprezentuju mladi ljudi, da mi preuzimamo neko nasljeđe koje su nam naše starije kolege ostavile.
Među prvim potpisnicima bila su prepoznatljiva lica boraca za ljudska prava. Glumica Mirjana Karanović.
Ja želim da se oslobodimo falasta krivice, da počnemo da živimo za neku budućnost. Zato mislim da treba sa tim da se suočimo, da to negdje stavimo na neko mjesto u istoriju i da krenemo dalje.
Inicijativu za formiranje Rekoma pokrenuo je Beogradski fond za humanitarno pravo, vođen činjenicom da ni posle više od 10 godina od završetka oružanih sukoba na tlu bivše SFRJ, ni u jednoj od njenih nekadašnjih republika nije dovršen popis žrtava, a više od 15.000 ljudi i dalje se vode kao nestali. Budući je Rekom bi u završnom izveštaju trebalo da iznese popis ubijenih i nestalih, masovnih grobnica, logora i drugih mesta na kojima su ljudi zatvarani. Predstavnik Rekoma, režiser iz Beograda Lazar Stojanović, kaže da je optimista u pogledu konačne realizacije ovog projekta.
Optimista sam da će to i ovoga puta odaslati istu poruku, a ta poruka je veoma važna, da mi ako stvari gledamo iz više uglova i ako ih radimo regionalno, imamo mnogo više šansi da se približimo istini, da se približimo činjenicama, pa i pomirenju ako hoćete, nego ako to radimo lokalno, nacionalno i svako u svojoj državi.
Maju Mičić, pitali smo da li je bilo otpora i da li su zabeležene neke neprijatnosti na punktovima za izjašnjavanje građana.
Za sada u Srbiji sve to teče prilično mirno. Mogu reći da i mi nismo imali neka očekivanja neke organizovane sistematske antikampanje u Srbiji. Naravno, uvek se možemo iznenaditi.
Kako tvrde organizatori, obavljeni su i razgovori sa poslaničkim grupama u Skupštini Srbije, pred kojima će se na kraju i naći inicijativa za osnivanje Rekoma. Od njih za sada stižu samo pozitivni odgovori. Podršku ovoj ideji u razgovoru za naš radio daje i Boško Ristić, član predsjedništva vladajuće demokratske stranke i predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe i upravu.
Smatram da je izuzetno važno da se sazna istina o žrtvama i zločinima koje su počinjeni, jer je to pre svega važno da bi žrtve i njihove porodice i prijatelji dobili satisfakciju. A za nas kao jedno društvo koje je otvoreno, koje želi da demokratizuje svoje institucije i sve odnose u njemu, da se suoči sa prošlošću i da dođemo do podataka koji će omogućiti da saznamo razmere zločina na prostorima bivše Jugoslavije, ali isto tako i da saznamo početne činjenice za one zločine koji još uvijek nisu rasvetljeni.
Dakle, da li možemo da očekujemo da će vladajuća koalicija u Skupštini prihvatiti ovu inicijativu?
Ja konkretno mogu da kažem da ću se ja zalagati da se inicijativa Rekoma podrži, jer smatram da je ona dobra, korisna i da taj možda najveći regionalni projekt na teritoriji bivše Jugoslavije zaista zaslužuje veliku pažnju i podršku demokratski orijentisanih snaga u Srbiji.
Kako predstojiću skupštinsku proceduru vidi Maja Mičić iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Moguće je da će oni krenuti u proces određenih izmena, ali je na nama prosto da nekako nadgledamo kako će oni voditi taj proces, da nadgledamo da sva ta dokumenta ne ostanu samo neki papiri u nečijoj fioci, već da se zaista bez ikakvih izgovora dalje krenu u proces osnivanja komisije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Hrvatski građani, osobito oni kojima su u nedavnom ratu stradali najbliži ili za njima još tragaju, pozdravljaju inicijativu za osnivanje Rekoma, a hrvatski predsjednik Ivo Josipović među prvima je sa srbijanskim predsjednikom Tadićem podržao ideju. Ni u hrvatskoj vladi nemaju ništa protiv te građanske inicijative, iako spominju da je sama vlada već utvrdila većinu podataka i pitanje je, kažu, trebali ponovo i iz početka prikupljati ih. No, spremni su na saradnju, prenosi Zagrebankica Barbir Mladinović.
Točan popis i način stradavanja svih žrtava rata na prostoru bivše Jugoslavije mora se čim prije utvrditi, kako se ne bi dogodilo da se i nakon 50 godina ne znaju točni podaci i politički manipulira žrtvama, kao što je to slučaj sa stradalima u Drugom svjetskom ratu, smatra većina građana koje smo anketirali u Zagrebu prvog dana potpisivanja za Rekom.
To je dobra inicijativa, da se na koncu konca zna, ne? Jer taj rat bio pozitivan ili negativan. Tu se bude točno vidjelo kako je Hrvatska bila žrtva.
Konačno se mora znati istina i o ovom ratu kao i onom prije 70 godina što je bio, jer je to tajna i skrivali su to sve isti ljudi i njihova pokoljenja poslije koji skrivaju istinu onom što se događalo. A evo i dan danas u školama se ne uči o Domovinskom ratu ništa, to djeca moraju znati, jer će inače povijest se i dalje nakon 100 godina opet zataškavati.
Nemam ništa protiv, ja se slažem, nek se utvrdi. Kopaju se rake za jedne, gdje je ko, treba i za druge. Neka bude istina do kraja. Boli jednako boli, znate.
Naravno da treba sve žrtve utvrditi. Moj brat je stradao, a ja ne znam ni njegov grob.
Vesna Teršelić, voditeljica dokumenta i jedne od stožernih organizacija okupljenih u regionalnu koaliciju za Rekom.
Inicijativa je važna za sve žrtve, jer su činjenice na prvom mjestu važne za obitelji stradalih i za one koji još uvijek tragaju. Još uvijek se traga u Hrvatskoj za više od 1800, u cijeloj regiji za više od 15.000 ljudi, a ubijeno je nestalo u cijeloj regiji više od 130.000 ljudi. Ali činjenice su važne zbog svakog od nas, jer je to temelj i za održivi mir, za suočavanje s prošlošću, za sagledavanje što je to sve bilo u ratu, kako u Hrvatskoj, tako i u drugim posjugoslavenskim zemljama. zemljama i silno nam je važno napraviti taj korak.
Iako zločin ne zastarijeva, treba iskoristiti šansu dok su sjećanja još živa, dok ima svjedoka. Slaže se i Ljubo Manojlović iz Srpskog demokratskog foruma.
Pa, mislim da je pre svega to šansa da se popišu sve žrtve, bez obzira s čije strane zločin napravljen. A može biti jako dobra baza za pomirenje u regiji.
Popisivanje svih žrtava i utvrđivanje činjenica nikako se ne smije razumjeti kao izjednačavanje žrtava, pojašnjava predsjednik inicijative Mladih za ljudska prava Mario Mažić.
To je ta teza koja se često iznosi, ali s druge strane, kada se pogleda taj statut koji mi predlažemo, postoji stavka da će pored imena postojati kratko obrazloženje. Što znači da se nemoguće da se dogodi izjednačavanje, jer će pisati o kakvoj se smrti radi. Dakle, je li to smrt vojnika u vojnoj akciji ili je to smrt, ne znam, djeteta, civila ili hrvatskog logoraša u Stajićevu, recimo.
Javnost bi, konačno zaključuje Mažić, trebala saznati tko su bile i žrtve u nedavnim ratovima, a ne samo zločinci.
Za razliku od sudova koji su jako usmjereni na dokazivanje odgovornosti počinitelja i bave se u principu počiniteljem, komisija je ta koja svoj fokus u potpunosti stavlja na žrtve. Ona prikuplja informacije o žrtvama, radi poimenični popis ubijenih, ona organizira javna svjedočenja žrtava i to na regionalnom nivou, što je vrlo važno kako bi se, recimo, svjedočenja iz 91. godine iz jednog velikog dijela Hrvatske čula i u, na primjer, Beogradu, Nišu, Banja Luci, kako bi se svjedočenja iz 95. iz Knina, na primjer, čula u Zagrebu i tako dalje i tako dalje.
Marica Šeatović iz Novske, čijeg su muža Mihajla kasne jeseni 91. uz još desetak civila u njihovim kućama svirepo masakrirali i ubili pripadnici Hrvatske vojske prve gardijske brigade Tigrovi, godinama traži pravdu i odštetu na sudovima. Zločinci još nisu pravomoćno kažnjeni, a ona je umjesto odštete morala platiti državi goleme sudske troškove jer je izgubila spor i nije jedina. Trenutno je slučaj na Vrhovnom sudu. Marica se uključila u inicijativu za Rekom i kaže da obitelji žrtava, bez obzira kojoj strani pripadaju, na svim prostorima bivše države razumiju jedni druge, jer bol je, kaže, ista.
Meni je svejedno, jel ona je Amir iz Bosne i Hercegovine, jel ona je sa Kosova, jel ona je iz Makedonije, iz Crne Gore, iz bilo kog, ja stvarno s njima imam super, s kojima sam se god sretala, imam super odnos.
Pukovnik Ivan Grujić iz Vladine uprave za zatočene i nestale kaže da hrvatska vlada nema ništa protiv takve građanske inicijative, ali napominje da institucije Hrvatske države već sustavno rade na prikupljanju podataka o svim žrtvama rata, neovisno o njihovoj nacionalnoj, vjerskoj ili drugoj pripadnosti.
Postoje ažurni podaci i popisi o svim nestalim osobama, postoje privremeni popis o svim smrtno stradalim osobama, prikupljaju se podaci i provode istrage o ratnim zločinima. Dakle, svaka inicijativa koja bi predstavljala nadogradnju dobro je došla i svaki novi podatak koji može nadopuniti naše postojeće stanje je dobro došao i mi smo uvijek spremni na suradnju. Ali da to ne bude vraćanje na početak onoga što je već učinjeno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barvir Mladinović.
Kampanja za prikupljanje potpisa podrške za osnivanje Rekoma na Kosovu odvija se i bolje nego što se očekivalo, kažu organizatori. Na ovoj kampanji angažovano je oko 500 volontera širom Kosova, kaže naša Amra Zajneli.
Kuštrim Koljići, direktor nevladine organizacije Integra iz Prištine, koja je deo inicijative za Rekom, navodi da na osnovu informacija koje ova organizacija posjeduje od svojih volontera, građani Kosova su dosad izrazili veliku podršku za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Ovo nam znači mnogo, uložili smo truda i rada na ovome i sad smo još više motivisani da radimo na ovoj inicijativi. Nadam se da će se sam naš trud isplatiti sa velikim brojem potpisa, a ti potpisi će ostvariti snove svi ljudi u bivšoj Jugoslaviji, a to je da se osnuje regionalna komisija koja će utvrditi činjenice o ratnim zločinima, kaže Koljići. Koljić očekuje da će se na Kosovu sakupiti od 90.000 do 100.000 potpisa, a osnivanje REKOM ocenjuje veoma važnim za samo Kosovo. Desili su se strašni zločini, ubijeno je mnogo ljudi, a o tome se ne zna dovoljno. Ova komisija bi olakšala veoma puno porodicama koje su direktno pogođene tokom rata, ali će također biti uticaj na društvo. Trenutak kada se tačno sazna koliko je ljudi ubijeno, ko su oni i ko je počinio zločine, olakšaće mnogo društvu. Trenutno vlada totalni haos i mnoge stvari su nepoznate. Ova komisija bi predstavljala poklopac problemima na Balkanu, kaže Koljići. A mnogi oni koji su potpisali peticiju za REKOM su i članovi porodice nestali. Brat mi je ubijen 25. marta 1999. godine, a sve do danas još uvek ne znamo ko su ubice. Nadam se da će od ovoga biti rezultata. Nadamo se da će ovo naterati institucije zemalja bivše Jugoslavije da pomognu onima sa ratnim posledicama. U međuvremenu vlada Kosova odlučila da formira institut za studije ratnih zločina koji će evidentirati počinjene zločine od 1990. do 1999. godine, kazuje zamenik premijera Hajredin Kući. Na Kosovu su se desili i ratni zločini i oni se moraju evidentirati. Naš cilj je da profesionalno, u pravnom, političkom, istorijskom, ekonomskom, vojnom i sociološkom smislu odrazimo sve ono što se desilo na Kosovu, kazao je Kući. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
I u Podgorici je, kao i ostalim glavnim gradovima bivše Jugoslavije, počelo prikupljanje potpisa podrške za osnivanju regionalne komisije REKOM. Prvi premijer u regionu koji je potpisom podržao inicijativu je crnogorski Igor Lukšić. Do 6. juna očekuje se da Crna Gora prikupi 30.000 potpisa, koliko je njena kvota od 1.000.000 u regionu. REKOM bi, kažu potpisnici, dobio je istinskom suočavanju Crne Gore sa prošlošću, objektivnom sagledavanju njenog udjela u ratnim zbivanjima na prostoru bivše Jugoslavije i zločinima počinjenim na crnogorskoj teritoriji. Dimitrije Jovićević.
Prvi su potpise stavili glumci Branimir Popović i Slobodan Marunović, koji označaju inicijative za osnivanje REKOM-a, kaže.
Crna Gora zvanično nije bila u ratu, ali bilo je crnogorskih građana koji su učestvovali u ratu i koji su pravili zločine. Također poznati su slučajevi da su crnogorski građani stradali u etničkim čišćenjima, kad je u pitanju Bukovica, Štrpci.
O tome koliki su realni dometi inicijative za REKOM, Marunović konstatuje.
Ako 1.000.000 ljudi shvati posle ovoliko vremena da treba da se preispita savjest ovog prostora, onda to zaista ima dubokog smisla.
Koliko je to shvatila politička elita, prije svega ona na vlasti, kako bi podrška za osnivanje REKOM-a stigla od državnih organa? Na to pitanje odgovara jedan od rijetkih političara koji je došao da podrži tu inicijativu, predsjednik albanske alternative Vasilj Sinjištaj.
Vjerujem da će i predsjednik Crne Gore dati podršku, ali da će i ukupne političke strane koje imaju i učešće u parlamentima i koje nemaju učešće u parlamentu dati punu podršku, ne radi nas, jer mi to znamo svi, ali zbog budućih generacija koje nisu niti saučesnici bili tih događaja, možda nisu ni bili rođeni, da se to ne ponavlja. Vjerujem da će politika shvatiti da nema bez integracije ništa. Nema kolektivnih odgovornosti, nema naroda koji je generalno kriv za nešto što se di. Mora se utvrditi pojedinačna odgovornost, na takav način ćemo prestati jednom za vas za satin zločin.
Stavove Siništaja dijele i ostali koji su prvog dana potpisali podršku za osnivanje komisije REKOM-a. U tome, prije svega, vide pravdu za žrtve.
Prema žrtvama koje su negdje stradale zato što je politika bila takva, onda će mladost znat da su to bile greške. Ako o njima ne pričamo, mogu se ponoviti.
Prije svega bih želio da istaknem da se sva zdrava društva suočavaju sa svojom prošlošću, pa je zbog toga i podrška ovoj inicijativi od velikog značaja.
Potpisi podrške tokom juna zajedno sa prijedlogom statuta REKOM-a bit će predati i Crnogorskoj skupštini, od koje će se tražiti formiranje nezavisne međudržavne komisije, koja treba da utvrdi i javno saopšti činjenice o ratnim zbivanjima. Podsjetimo, još u junu prošle godine, predstavnici inicijative za REKOM dobili su podršku od crnogorskih poslanika. Predsjednik skupštine Ranko Krivokapić tada je naglasio kako su, da bi se Crnogorci zaista suočili sa prošlošću, potrebne suštinske promjene svijesti i odnosa prema tom vremenu.
Crna Gora ima taj kapacitet da se može osvrnuti na svoje greške,
da je u stanju da na nov način gleda stare greške i zato je naša odgovornost jeste mnogo veća od drugih, jer smo to zlo viđali svojim očima, osjetili u našim blizinama, osjetili sve transformacije od ljudskosti ka neljudskosti i vidjeli kolika je moć neodgovornih politika, politika koje udaraju na bazične ljudske predrasude, a ne traže u ljudima ono što je najveća vrijednost, što je osnovna dobrota.
Odgovornost za puno suočavanje Crne Gore sa prošlošću prije svega je na vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, koja je kao jedinstvena partija iz čijeg sastava je kasnije nastao današnji SNP, bila saučesnik Miloševićeve ratne politike. No, prema riječima visokog funkcionera DPS-a Miodraga Vukovića, u toj stranci apsolutno podržavaju inicijativu za osnivanje Rekoma i ne plaše se neprijatnih istina.
Zašto bi bilo neprijatno? Ja pripadam toj partiji od dana njenog osnivanja. Apsolutno ne osjećam nikakvu odgovornost za ono što je ta partija radila. Ne znam da li postoji nekih koji bi trebali da budu predmetom pažnje istorijske valorizacije na način kako se to zahtjeva od nekih, ali zašto i to ne uraditi koje je potrebno, ali znam i volio bih da se i ta druga strana istine saopšti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I Makedonija ima potrebu za zatvaranje postkonfliktnih rana i to kao i ostale zemlje u regionu, kažu u Skoplju predstavnici civilnog sektora koji tamo sprovode kampanju za prikupljanje potpisa za Rekom. Sve prenosi kolega Blagoja Kuzmanovski.
Koordinator ove inicijative za Makedoniju, Boro Kitanovski, kaže da smo svedoci da procesi pomirenja posle konflikata na Balkanu teku sporo, da žrtve ratova dobijaju pažnju samo na ceremonijama i da je zato potrebna komisija koja će pomoći da se utvrde činjenice o ratnim zločinima i da se rasvetli deo političkih okolnosti koji su doprineli izbijanju ratnih sukoba.
Sakali komisijata da pomogne u rasvetljivanju na sudbinata nestalih.
Želimo da komisija pomogne u rasvetljivanju sudbine nestalih, kao i da se prvi put u regionu napravi registar žrtava koji će biti javno dostupan svim građanima posle završetka rada komisije. Činjenica je da u Makedoniji postoji visoki stepen netrpeljivosti između etničkih zajednica, što je indikator da imamo živi konflikt sa otvorenim ranama koje se ne tretiraju. Politikolog Albert Musliju kaže da je proces oporavka iz konfliktnih rana uvek veoma bolan.
Dodeka ne se dođe da je na zajedničke istina, malo se...
Dok se ne dođe do zajedničke istine, problem je da se konflikt prevaziđe, jer strane u njemu nastavljaju da govore svoje istine. I dok se to dešava, ne možemo doći do zajedničke istine i početi suštinski da rešavamo problem. Oni koji su se potpisali na glavnom trgu u Skoplju su saglasni da je ovo odlična inicijativa.
Početak na pomirovanje, iako procesot na pomirovanje je mnogo težak proces.
Početak pomirenja. Iako je proces pomirenja vrlo težak, ipak se odnekud mora početi i baš zato smo se potpisali. Na ovim prostorima ima mnogo nezalečenih rana koje treba lečiti. Među onima koji su dali svoj potpis je i lider poznate skopske ska grupe Superhicks, Petar Mladenovski.
Ovo je jedna odlična inicijativa na Rekom.
Ovo je jedna odlična inicijativa Rekoma. U stvari, daj Bože da nije bilo potrebe za ovakve inicijative i da se okupljamo ovako nakon dvodecenijskih sudira i ratova koji su se desili na Balkanu. Daj Bože da nije bilo razloga da danas budemo ovde. Treba istaći da nijedan zvaničan predstavnik vlasti u Skoplju nije našao za shodno da prisustvuje početku ove inicijative, niti da kaže nešto u vezi toga. Najverovatniji razlog za to su raspisani prevremeni parlamentarni izbori i sada je za njih najvažnije kako će proći 5. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Akcija prikupljanja potpisa za Rekom počela je u Ljubljani i u Sloveniji, za sada jedinoj državi sa prostora EU, članici Evropske unije. Akcija Milion potpisa za Rekom, koji će potom biti predate parlamentima i vladama regiona, traje do 6. juna. Temu sedmice priredili Mirna Sadiković, Nebojša Grabe, Žankica Barbin Mladinović, Amra Zajneli, Dimitrije Jovićević, Blagoja Kuzmanovski i Biljana Jovićević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve za slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Mahir Elšan i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji, a slušaocima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente dana Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević i na početku vam predlažemo šta u narednih 30 minuta možete čuti. Iz dnevnika koji je vodila podgorička novinarka Marijana Kandić-Bojanić smo izdvojili.
Premijer, institucije sistema su još jednom poklekle pred voljom Srpske pravoslavne crkve. To nije prvi put, ali jeste prvi put novom premijeru i to jeste naš novi problem.
Satiričnu rekonstrukciju stenograma trilateralnog susreta Srbije, Turske i Bosne Hercegovine u Karađorđevu za Radio Slobodna Evropa je napravio popularni feralovac Predrag Lucić.
Boris Tadić. Gospodo, želim vam dobrodošlicu ovdje u Karađorđevu i nadam se da nemate prigovora na izbor ovog mjesta za naš današnji lepi i konstruktivni trilateralni sastanak. Abdullah Gül. Baš lijepo mjesto, što bi imao prigovora. Bakir Izetbegović. A što ne bi imao Crni Avdo? Prvo i prvo, mjesto se zove po srpskom razbojniku koji je digao ustanak protiv Otomanskog carstva i njegovog pravnog poretka. Nebojša Radmanović, kome si rekao da je razbojnik? Izetbegović, tebi nisam ništa rekao. Radmanović, čuo sam ja, čuo. Izetbegović, ja šta si nego čuo kad prisluškuješ, že nećeš čut, Tadić. Šta je bilo drugari? U čemu je problem?
Tomislav Jakić, savjetnik bivšeg hrvatskog predsjednika, smatra da je aktuelni hrvatski predsjednik o Bosni i Hercegovini izgovorio do sada tek nekoliko kurtoaznih rečenica.
Ako imamo u vidu koncentriranost sadašnjeg predsjednika na regiju, onda je to začuđujuća izjava. S druge strane, nema razloga ne vjerovati njegovim riječima. Prema tome, ako mu povjerujem, onda je zabrinjavajuća.
Čujte priču o Melisi i Rizaliji Hasanspahić iz sela Plesi kod Goražda, koja pokazuje da se upornošću i marljivošću na selu može lijepo živjeti.
Ima dudova koji bi mogla, možda mogli dati do 10.000 maraka, ali jedna voćka ta, sad napravi 300 tegli, slatka, znači može dati 1.500 maraka.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Uobičajeno slijedi dnevnik radija Slobodna Evropa. Njegove stranice u proteklih 7 dana ispisivala Marijana Kadić-Bojanić, ambasadorka životne sredine i urednica u televiziji Vijesti u Podgorici.
Subota, 23. april. Doručak u Podgorici, ručak na Sarajevskoj Baščarši, večera u Slavoniji. Savršena gastronomska kombinacija različitih ukusa i mirisa. Malo jača dnevna doza, ali šta da se radi. Ne može se putovati praznoga stomaka, učila me davno moja baka Božica i ja se tog savjeta čvrsto držim i dan danas. Čak i kad nigdje od kuće ne mrdam. A ova subota je dan velike ex-ju ture. Tri zemlje u jednom danu. Malo šetnje sa porodicom za praznike ne škodi. Krstareći predivnim sjeverom Crne Gore dolazimo do Plužina. Raseljen kraj. Izlazimo iz kola da udahnemo svjež vazduh. Na brani sretu smo tek nekoliko radnika elektroprivrede. Eha, šta su sve običavali pivljanima kada su brane podizane. A ni danas do mnogih sela toga kraja ni put ni asfaltiran. Mnoga su godinama bile i bez struje. Običajnog procvata i navale turista samo u staroj priči. A sad bi po sličnom receptu i rijeku Moraču da potope, iako se ne zna kakva je naša korist od toga. O tome kakav predivni predio bi time izgubili, da i ne govorim. Crna Gora polako ostaje za nama. Idemo dalje, ka Bosni i Hercegovini. Mojim sinovima Davidu i Nikši ovi su uzeni putevi dobro poznati. Često idemo u Sarajevo. Volimo taj grad. Volimo ga zbog njegove nesebične topline, zbog prijatelja čiji nas osmisi tamo razdragano dočekuju, zbog ćevapa, suđukica, baklave sa pistaćima. Volimo ga jer nas uvijek rado prihvati. Nakon nekoliko sati uživanja krećemo dalje, cestama mog djetinjstva. Putevima kojima sam kao klinka rado sa roditeljima u Crvenoj Ladi 1600 putovala. Sada je sve drugačije. Iza šarenih fasada bolno proviruju ožiljci zadnjeg rata. Djeca me opet pitaju za rat. Teško je to objasniti, a treba da znaju istinu. Samo što na Balkanu istina uvijek ima više verzija. Sa prvim sumrakom stižemo u Slavoniju. Nedjelja, 24. april. Uskršnje jutro sunčano i toplo. Provodimo ga u gradu na Dunavu, Vukovaru. Ujak objašnjujem mom suprugu Dejanu slavonske uskršnje običaje. Ujna Mira se nije štedjela, napravila je 12 vrsta kolača. Odgovorno smo se podnijeli prema toj činjenici, vjerujte mi na riječ. Ovoga jutra Vukovar slavi Uskrs i Vaskrs, koliko ja vidim, potpuno podijeljen. Objašnjavaju mi da u gradu postoje hrvatske kavane i srpske kafane, isto i u okolnim selima. Srđan, moj prijatelj iz osnovne škole, priča kako u Mirkovcima, gdje on živi, jedino zajedničko mjesto, kladionica. Imaju samo jednu, pa su prinuđeni da zajedno ganjaju sreću. Valjda će je jednom uhvatiti, pa makar i u kladionici. Srđan kaže da mu je dosta suživota, opet bi da osjeti život. Vjeruje da većina ljudi moje generacije to isto želi. Ponedjeljak, 25. april. Rodni grad, dvije decenije nakon što više nije mjesto mog stanovanja i 13 od posljednjeg susreta sa širokim vinkovačkim ulicama i starim drvoredima. Dočekuje me nasmijena lica sa slike iz škole Ivan Goran Kovačić. Smijemo se i pričamo. Rat niko i ne pominje, kao da se nije ni desio. Ne treba nam. Naš stoje najbučni na terasi kafića u glavnoj ulici. Gdje je ko, šta ko radi, koliko ko djece ima. Pitaju me svi odreda kakva je Crna Gora. Kažem im, prelijepa, zemlja čarobnih krajolika. Zastajem i priznajem, ljudi ne vode puno računa o njenoj ljepoti, bacaju gdje šta stignu, a vlast ne kažnjava ni velike ni male zagađivače. Šta da radim, moram istinu reći. Utorak, 26. april. Jedva zatvaramo gepek, palimo GPS i krećemo prema Podgorici. Nižu se slavonska sela u jutarnjoj tišini. Sve je pod konac. Oblaci su prekrili nebo, počinje kiša, zabavljam se izbjegavajući brojne rupe na putu. Johnny Štulica, radija pjeva, Balkane, Balkane moj. Vrtim dalje radiostanice, tražim vijesti. Gotovo na svima je jedna od udarnih informacija početak prikupljanja potpisa podrške za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i ostalim kršenjima ljudskih prava počinjenim od 1991. do 2001. na prostoru nekadašnje nam države. Građanima Bosne i Hercegovine i njihovim medijima izgleda da je stalo da se sazna šta je ko kome uradio za vrijeme rata. Ulazim u Crnu Goru, kasno je. Uspijem na radiju da uhvatim samo javni servis, vijesti u 22. Red vijesti o visokim funkcionerima DPS-a, pa onda onima iz SDP-a. Tek na kraju u jednoj rečenici nešto šturo o Rekomu. I ne riječi više. Nikoliko traje potpisivanje, ni gdje se može potpisati, ni šta je Rekom, ni zašto nam je on bitan. To je to. Ne, to ne smije biti naš odnos prema žrtvama stravičnih zločina, prema istini i pravdi. Tješi me samo pomisao da su nezavisni mediji izvijestili kako treba. Srijeda, 27. april. Vraćam se u stvarnost. Kafa sa prijateljima koji mi prepričavaju detalje o događajima u Crnoj Gori, koji su se izdešavali dok nisam bila tu, dajući svemu dimenziju koja se ne može u novinama iščitati. Srijeda je dan kad pišem tekst za monitor. Zapravo to obično radim noću, kada svi zaspu i Podgorica utihne. Tema, 20 godina ekološke države Crne Gore i ekološke crne tačke koje su sve uočljivije na mapi naše male zemlje. Kombinat aluminijuma Podgorica, Nikšićka željezara, brodogradilište Bijela, termoelektrana Pljevlja, gomila spontanih deponija. Materijala za pisanje, nažalost, napretek. Četvrtak, 28. april. Četvrtkom tradicionalno zasjeda i crnogorska vlada. Novoga puta ministri iz SDP-a napustili su sjednicu prije nego što su njihove kolege iz DPS-a glasale da se formira komisija koja u roku od 10 dana treba da izađe sa zaključcima o crkvi Aleksandra Nevskog na Svetom Stefanu. Dragulj Crne Gore, grad hotel Sveti Stefan je već godinama zatvoren. Trenutno u centru pažnje jer je kabinet Igora Lukšića za 7 dana promijenio prvobitnu odluku da se sruše zidovi koje su Srpska pravoslavna crkva i mještani dogradili na temeljima crkve srušene prije 50 godina kada se gradio hotel, a čiji ostaci su ugledali svjetlo dana zahvaljujući radovima na njegovoj obnovi. Premijer i institucije sistema su još jednom poklekle pred voljom Srpske pravoslavne crkve. To nije prvi put, ali jeste prvi put novom premijeru i to jeste naš novi problem. Petak, 29. april. Radni dan mi ne počinje uobičajenim jutarnjim redakcijskim sastankom u televiziji, već idem pravo u Ministarstvo održivog razvoja na okrugli sto. Skup otvara ambasador Italije u Crnoj Gori, Sergio Barbanti. Tema o kojoj ja danas pričam je ekologija iz novinarskog ugla, kakve informacije mediji očekuju. Uobičajeno različiti stavovi, ali to što sjedimo zajedno napokon za istim stolom, želim da protumačim kao dobar znak. Petkom popodne uvijek u našoj kući isti obred koji označava kraj radne sedmice. Dogovaramo se gdje za vikend. Uživanje u prirodi i hrani nam je zajednička strast i uvijek joj se priklanjamo s radošću. Biće tako i ovoga puta.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Marijana Kadić-Bojanić, ambasadorka životne sredine i urednica u televiziji Vijesti u Podgorici. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Melina Kamerić, književnica iz Sarajeva.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Sedmicu za nama svijet će pamtiti po jučerašnjem planetarnom događaju, vjenčanju britanskog princa Williama i Kate Middleton, sada vojvoda i vojvotkinja od Cambridgea. Na Balkanu je pak u centru pažnje bio trilateralni sastanak predsjednika Srbije Borisa Tadića, Turske Abdulaha Gula i tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakira Izetbegovića, Željka Komšića i Nebojša Radmanovića u Karađorđevu, po zlu čuvenom kao mjestu na kojem su Milošević i Tuđman dogovarali podjelu Bosne i Hercegovine. Povodom sastanka za tu je priliku satirični stenogram susreta Tadića, Gula i tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine održanom u nekadašnjem lovištu zapadno-balkanskih vladara u tekstu pod nazivom Bilo opet u Karađorđevu rekonstruisao jedan od osnivača Feral Tribuna, splitski novinar i pisac Predrag Lucić.
Boris Tadić. Gospodo, želim vam dobrodošlicu ovdje u Karađorđevu i nadam se da nemate prigovora na izbor ovog mjesta za naš današnji lepi i konstruktivni trilateralni sastanak. Abdullah Gül, baš lijepo mjesto, što bi imao prigovora. Bakir Izetbegović. A što ne bi imao Crni Avdo? Prvo i prvo, mjesto se zove po srpskom razbojniku koji je digao ustanak protiv Otomanskog carstva i njegovog pravnog poretka. Nebojša Radmanović, kome si rekao da je razbojnik? Izetbegović, tebi nisam ništa rekao. Radmanović, čuo sam ja, čuo. Izetbegović, ja šta si nego čuo kad prisluškuješ, že nećeš čut. Tadić, šta je bilo drugari, u čemu je problem? Radmanović, ovi Turci se nešto domunžavaju pa kažu da je Karađorđe bio razbojnik. Izetbegović, ja sam onako iz historijske perspektive primijetio da je dotični narušavao javni red i mir u jednoj međunarodno priznatoj pravnoj državi. Tadić, pa dobro ljudi, jesmo se lepo dogovorili da nećemo da sipamo soj i biber na historijske rane. Radmanović, ne sipa Bakir soj i biber, on bi prosuo benzin pa zapalio. Gül, s ekonomskog gledišta je potpuno neodrživo da uvjetima svjetske energetske krize pomažemo zemlju u kojoj odgovorni ljudi prosipaju benzin. Izetbegović, ma niko ne prosipa benzin, to se samo tako kaže, nako metaforički. Gül, a ja tebi sad metaforički kažem da neću da prosipam pare na vaše metafore. Izetbegović, što bola nasjedaš na ove kaurske finte? Radmanović, evo, čuli ste ga, ovo je direktan udar na Republiku Tursku kao sekularnu državu. Izetbegović, ej, nemoj ti nešo matereti da braniš Tursku od mene. Što nisi branio od Karađorđa kad je toliko stalo do nje? Tadić, nemojte ljudi, pobogu da se fatamo u te istorijske zamke. Ponašajmo se ovom lovištu viteški. Ko gospoda lovci, a ne ko gonjena divljač. Jesam li ovo lepo rekao? Gül, baš lijepo. Željko Komšić, ej, znate li vi, Raja, koliko je drug Tito ovdje odstrijelio životinja? Radmanović, sreća što ovdje nema Hrvata, pa se niko neće uvrijediti što se ih nazvao životinjama. Komšić, kako nema Hrvata, a šta sam ja? Radmanović, kakav si ti Hrvat? Znaš ti šta je za tebe naš Mile Dodik? On je za tebe onaj, kako zove, onaj Zrinski Frankopan. Komšić, šta bolan lupetaš kad se ne razumiješ u Hrvate? Zrinski i Frankopan nisu jedna ličnost, nego dvije. Radmanović, eto, kažem ja, Taj zrinski frankopan je podvojena ličnost ko i ti. Ti si dobar Hrvat samo za muslimane, a za Hrvate si samo dobar musliman, ako to uopšte postoji. Izetbegović. Šta si to rekao? Radmanović. Rekao sam da je Komšić dobar čovjek, toliko dobar da nije svoj. Tadić. Hej, izem ti tog zrinskog frankopana, popeli ste mi se na vrh glave s tom vašom istorijom. Možete li vi uopšte da razgovarate o budućnosti? Komšić. Kako je budućnosti da razgovaramo na mjestu gdje su Milošević i Tuđman dijelili Bosnu i Hercegovinu? Radmanović. Pa šta fali takvoj budućnosti? Izetbegović. Evo, čuli ste ga, pa vidiš li ti crni avdo s kim mi živimo? Gju. Vidim, ali zajednička budućnost u Europskoj uniji je naš imperativ. Tadić, tako je kolega, mi smo došli na ovo mjesto da pokažemo celom svetu da se može i drugačije nego do sada, da skinemo to nekakvo prokletstvo s ovog prostora i dajte, molim vas, da u tom duhu svi budemo konstruktivni. Komšić, pa ja sam zato da se skine prokletstvo, da se obračunamo sa zlim duhovima i vampirima prošlosti. Tadić, lepo rečeno, ali nemojmo da to ostane samo na rečima. Radmanović, dajte onda Glogov kolac pa da se s vampirima obračunamo ko što Bog zapovijeda. Izetbegović, znao sam da će ovo da završi na Andriću jeb... Komšić, kakav Andrić, ko govori o Andriću? Izetbegović, kolac govori. Čitao sam ja lektiru i znam ja čim se spomene kolac šta se time insinuira. Gud, nemojmo gospodo insinuacijama, bavimo se realnom politikom, molim vas. Ko vam je taj gospodin Kolac i zašto ga uplećete u ovaj razgovor? Komšić, ne zove se on Kolac, nego Ivo Andrić. Gil, dobro, ko je taj Andrić? Komšić, on je naš bosansko-hercegovački nobelovac, rodio se u Dolcu kod Travnika. Izetbegović, šteta što i nije završio na Kolcu kod Travnika. Gil, kakve veze ima taj bosanski nobelovac sa Kolcem, šta je dobio Nobelovu nagradu za tesarstvo i drvodeljstvo? Radmanović, nije on bosanski nobelovac, nego srpski. I nije dunđer, nego pisac. Srpski pisac. Komšić, nije nego bosansko-hercegovački, po rođenju Hrvat iz Bosne. Radmanović, ja Hrvat, silan Hrvat, takav ko i ti. Razlikujete se samo po tome što se on nije poturčio. Izetbegović, nego posrbio. Komšić, šta lupaš Bakire? Andrić je bio i ostao bosanac. Radmanović, kakav bosanac, nemoj ti meni te integralističke podvale, bosanci su vaša sarajevska izmišljotina. Izetbegović, nije Andrića izmislio Sarajevo, nego Beograd. Komšić, Bakire, bolan. Tadić, vi ljudi stvarno niste normalni. Pa nije ovo sastanak literarne sekcije, nego državnika, razumete li? Državnika. Nismo došli da se pidlačimo oko Andrića i da time zamaramo čovjeka iz Turske. Radmanović, ako je čovjek iz Turske došao da se s nama odmori, onda je načisto prolupo. Svi idu na odmor u Tursku, a sad se on našao da ide iz nje i da dođe baš ovamo. Izetbegović, kad bi svi Turci bili takvi gul. Hoće li mi neko napokon objasniti u čemu je problem s tim vašim Nobelovcem? Komšić, pa baš u tome što je naš Nobelovac. Izetbegović, moj vala nije. Gul, ti Bakire, onda nemaš Nobelovca. Izetbegović, imam, kako ne bi imao. Komšić, gdje ti je i koji ti je? Izetbegović, onaj mi je naš. Komšić, koji naš? Ja nemam drugog. Izetbegović, naš bolan, naš. Nije moj i tvoj, nego moj i Abdullah Efendin. Gju, koji je to moj i tvoj? Izetbegović, pa Orhan Pamuk, predsjedniče. Gul, ako si ti Bakire Armenac, ja da te obavijestim, evo nisam. Izetbegović, kakav Armenac? Pa Orhan Pamuk je naš, Turčin. Gul, jest, ko što je i taj vaš Andrić Bosanac. Komšić, Bakire bolan, došli smo ovdje da sačuvamo cjelovitu Bosnu, a kako smo krenuli, pocijepat ćemo i Tursku. Gul, vala nećete, ja hitno moram kući. Javili su mi da je srušen spomenik tursko-armenskom pomirenju. Tadić, pa šta ćeš sada radiš? Gul, da ga dignem. Tadić, je li u vazduh?
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Tomislav Jakić 7,5 godina proveo na funkciji vanjsko-političkog savjetnika hrvatskog predsjednika Stipe Mesića, a savjetnik mu je i otkako Mesić više nije na Pantovčaku. Osim toga, on je i dugogodišnji novinar, od toga niz godina i u Praškoj centrali radija Slobodna Evropa. U razgovoru sa našim zagrebačkim dopisnikom Enisom Zebićem, on je komentarisao odnose Zagreba i Beograda, politiku Ive Josipovića i Borisa Tadića i hrvatsko neučestvovanje na nedavnom sastanku u Karađorđevu.
Gospodine Jakiću, iz vaše perspektive, je li se sa dolaskom gospodina Josipovića odnos Pantovčak-Dedinje promijenio?
Promijenio se samo u smislu intenziviranja kontakata koji su na kraju mandata predsjednika Mesića bili zamrli zbog činjenice da je Hrvatska priznala Kosovo. Inače, u osnovi, u odnosima između Hrvatske i Srbije, ja nikakvih bitnih promjena ne vidim, što je dobro. Volio bih vidjeti promjenu da poboljšanje odnosa ide još brže i da zahvati još šire područje nego do sada.
U prvoj godini mandata Ive Josipovića mnogi su mu zamjerili da se previše bavi regijom. Dijelite li vi taj dojam, odnosno možemo li sada već skicirati osnovne točke njegove vanjske politike?
Regija svakako treba biti jedan od prioriteta hrvatske vanjske politike i ona je to bila i u mandatu prethodnika predsjednika Josipovića. Prema tome, na tome mu ne treba apsolutno nitko pregovarati. Regija je naše prirodno okruženje, odnosi s našim susjedima su vrlo bitni. Što se tiče skice jedne zaokružene vanjsko-političke platforme sadašnjeg predsjednika, ja bih se suzdržao od odgovora jer ja takvu zaokruženu platformu do sada ne vidim. Predsjednik Josipović se zaista koncentrirao na regiju, možda u nekim aspektima i previše jednostrano, dok su njegovi drugi kontakti, to je moj dojam, samo povremeni izleti.
Hrvatske nije bilo na najnovijem sastanku u Karađorđevu. Je li to dobro ili loše?
Trilateralni sastanak u Karađorđevu sam po sebi nije nešto neobično. Taj format trilaterale je utvrđen i on se uz različiti krug te trojke koja se sastaje mijenja u jednom cikličnom rasporedu. Što se mene tiče, a govorim na temelju iskustva kao savjetnika bivšeg predsjednika, mislim da je uvijek kada se razgovara sa Bosnom i Hercegovinom i o Bosni i Hercegovini dobro da je prisutna i Hrvatska, ne samo zbog toga što su Hrvati jedan od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, nego i zbog odnosa kako između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tako i između Hrvatske i Srbije, odnosno malo šire zbog cijele regije.
Susretali ste se sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Kakav je dojam na vas ostavio?
Dojam odličan, retorika odlična. U zadnjoj godini mandata predsjednika Mesića, nažalost, taj dojam je donekle došao u raskorak s politikom koju je vodio.
U odgovoru predsjednika Josipovića na Lagumđin upit o referendumu što ga Dodik najavljuje, Josipović u jednom trenutku kaže kako je svo vrijeme svojih kontakata sa Tadićem o Bosni i Hercegovini razmijenio, mislim da doslovce citiram, 10 protokolarnih rečenica. Ja sam, moram priznat, bio pomalo zgrožen tom njegovom izjavom. Koji je vaš komentar?
Ako imamo u vidu koncentriranost sadašnjeg predsjednika na regiju, onda je to začuđujuća izjava. S druge strane, nema razloga ne vjerovati njegovim riječima. Prema tome, ako mu povjerujem, onda je zabrinjavajuća.
Gospodine Jakić, najljepše zahvaljujem.
Molim lijepo.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Priča o Melisi, Rizali i Hasan Spahić iz sela Plesi kod Goražda pokazuje kako ljubav pobjeđuje predrasude i da se upornošću i marljivošću na selu može lijepo živjeti. Baveći se proizvodnjom organske hrane i preradom voća, mladi bračni par upoznao je i američkog ambasadora, ovih dana pripremaju i registraciju vlastite firme. Zabilježio Alen Bajramović.
U Plesima kod Goražda za većinu stanovnika život je težak, posebno zimi. Zato prve utiske Melise Hasanspahić, djevojke koja je zavoljela momka iz ovog brdovitog sela, nije teško zamisliti.
Znači, moja familija nije imala selo nikako. Međutim, sudbina je takva bila, upoznala sam Rizaliju, udala se i dolazila sam, došla sam jednom ovdje, vidjela sam gdje živi i sve. Teško je bilo ispočetka odvići se, znači od gradskog života doći na seoski život gdje imaju i krave, gdje imaju i ovce i koke, ali sve se može kad se hoće. Ljubav je ono što kažu jača.
Tokom ljeta imaju puno posla, ali zime su duge i teške, kaže Rizalija.
Ljeti planiramo dosta, zimi ne planiramo ništa. Struje skoro da nemamo nikako. Još uvijek nam provode čelične žice što su u zratu granate istrgale i sad to stoji, još nikad nisu nam popravili.
Prije 11 godina nezaposleni bračni par počeo je proizvodnju jagoda, a konkurencija na tržištu primorala ih je da ono što proizvedu i prerade. Kako i ostalo voće sa porodičnog imanja ne bi propadalo, asortiman proizvoda se širio, a pojavljivanjem na prvom sajmu Hasanspahići su shvatili da tradicionalno pripremljene proizvode tržište upravo i traži. Rizaliji nije jasno zbog čega sela ostaju pusta i za primjer pokazuje stablo koje zarađuje jednu skoro pa ministarsku platu.
Pa evo ovaj baš dud ovdje blizu nas, ona, to je mlada voćka još uvijek, ima dudova koji bi mogla, možda mogli dati do 10.000 maraka, ali jedna voćka ta sad napravi 300 tegli slatka, znači može dati 1.500 maraka.
Na prvi pogled nepristupačno selo svojim stanovnicima mnogo može dati. Melisa Hasanspahić.
Pa negdje možda oko 20 proizvoda ima što znači mi proizvodimo.
To su velike količine koje kad nekom pričamo ne može da vjeruje da to može vratiti sve na ovom imanju. Ali oni ljudi koji kupuju od nas, većinom i dođu ovdje pa se uvjere i više ne pitaju ni za kvalitet, ni za što.
5000 litara soka, 3000 staklenki ajvara, isto toliko različitih vrsta proizvoda od voća uz gljive iz okolnih šuma izlazi iz male kućne radionice. Osim na sajmovima bili su i gosti američke, te ambasada Španije, Švedske i Japana, a najdraži kupac im je američki ambasador Patrick Moore, koji kažu voli gljive.
Odredili su nam dva dana, na primjer, prodajna. I mi dođemo u američku ambasadu, znači to se objavi svim uposlenicima u ambasadi i znači tu mi provedemo 1, 2 do 3 sata i baš super nam bude. I upoznali smo i američkog ambasadora i njegovu suprugu koja priča dobro bosanski jezik, bila je s nama i tako smo malo pričali o seoskom turizmu i izrazila je želju da bi mogla da dođe ovdje da nas posjeti, da vidi.
Naporno jeste, posebno krajem ljeta i početkom jeseni, ali Hasanspahići su od onoga što rade napravili kuću, pripremili registraciju firme i planiraju upošljavanje.
Dosta naroda, na primjer njihovi roditelji možda su odrasli na selu i znaju kakav je prije bio život na selu, da se sve radilo na motici, da se teglilo na leđima voća. Sad je drugačije. Sad imaju motokultivatori, imaju motokopačice. Pa se olakša se koliko toliko život na selu. Ali ne znam što je narod toliko navalio u te gradove. To je sve danas na kreditima. Mi, znači, ovo sve što smo postigli, mi smo to postigli svojim radom. Nikad kredita nismo digli. Imali smo dosta ponuda. Ja ne vjerujem da ću sad ja odavde, da mogu otići, da mogu ostaviti ovakvu ljepotu.
Kada bi država obezbijedila bolje puteve, struju i mehanizaciju, vrijedni stanovnici Pleha, ali i brojnih sličnih sela u Bosni, znali bi kako živjeti od vlastitog rada i kako državi uštedjeti milijarde maraka koje izdvaja za uvoz hrane sumnjivog kvaliteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Preostalo je još, poštovani slušaoci, da vam se Mahir Ošani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji nakon još jednog izdanja dokumenata Dana radija Slobodna Evropa.